Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Jeg tror vi får begynne på begynnelsen, ja. Skal vi begynne på begynnelsen I dag? Det kan være lurt det innimellom å begynne på begynnelsen. I begynnelsen så skapte Gud himmelen. Og jorden. Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, bli lys. Og det ble lys. Vi får stoppe der. Vi trenger ikke å overdrive heller. Tenk deg en verden hvor alt du sier, og da mener jeg alt du sier, får en åndelig betydning. En verden uten tilfeldigheter, der alt som skjer, følger en plan. En åndelig verden uten noen form for nøytral zone eller demilitarisert zone. Alt enten svart, eller så det hvitt. Liv eller død. Ingen nøytrale ord. Tenk deg en sånn tilværelse. Jesus hadde en sånn tilværelse. Hans ord hadde 100% betydning og relevans. Han sier I Johannes 6:63, Det ånden som gjør levende, kjøttet gagner ingenting. De ord jeg har talt til dere ånd. Og liv. Og så sier han et annet sted I Lukas 4:4. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Herrens munn. Det står hvert Guds ord. Og så står det, hvis du da slår opp krysshenvisningen I 5. Mosebok, som han siterer fra, så står det hvert ord som går ut av Herrens munn. Guds ord skapte jo Jesus, vet du. Hvis du går I Johannes evangelium, første kapittel, så står det at ordet ble kjøtt, tok bolig blant oss. Vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Ordet, Guds ord, ble kjøtt. Guds skapekraft ligger I Guds eget ord. Det var det vi startet med. Bli lys. Og så ble det lys. Bli Jesus. Og så kom Jesus I Jomfru Maria. Stakkars Jesus, har jeg tenkt. Jeg har med en sånn preacher man's friend her. Stakkars Jesus. Han måtte virkelig tenke på alt han skulle si. For han var Guds sønn. Og de ord han taler ånd og liv. Det har han selv sagt. Vi leste det nettopp. Johannes 6:63. Da skal du passe på hva du sier for noe etter at du har sagt det, altså. Du representerer ikke det lenger deg selv. Du representerer han der oppe. Og da skal du veie dine ord. Du skal ikke tråkke feil, du skal ikke gå I salaten da, altså. Hvis Jesus sier noe som feil, så det Guds skyld. Det Gud som har sagt det, ifølge Jesus. Og så det bare det da, at Jakob, hørte om Jakob, han sier at det ikke bare Jesus som har det sånn. Han sier at vi også, har et åndelig ansvar for hva vi sier. Vi forvaltere og bærere av Guds ord, sier han. Litt sånn indirekte. Vi går til Jakob, kapittel 3, vers 8. Problemet at vi ikke like flinke som Jesus til å holde oss unna salatåkeren. Så vi tråkker litt I salaten innimellom. Men det også tatt høyde for, skjønner du. Hør nå. Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den et ustyrlig onde. Vi kan jo stoppe der. Det ikke mulig å ha suksess uten å hete Jesus. Tungen kan ikke noe menneske temme, sier Jakob. Det går ikke. Så vi slipper ikke det før vi kommer ut av denne verden og inn i neste. Skal være med til neste verden, ikke sant? Si alle amen hvis du skal være med til neste verden. Ja. Den et ustyrlig onde full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik. En kilde lar vel ikke både strømme fram friskt og bittert vann av samme oppkomme? Sier det ikke mulig for et menneske å temme tunga. Det et ideal som vi skal jobbe mot. Det kan ikke være sånn, sier Jakob. Men dere klarer det ikke, sier han også i neste setning. Vi helt avhengig av Guds ånd og kraft. Husk på det. Gud og dere lever i et kraftrike. Dere ikke lenger i Norge 2022. Jeg bare minner dere om det. Dere bor her. Dere knyttet til kroppen deres. Dere skal være her til kroppen ikke fungerer lenger. Men sjela deres hører til et kraftrike. Himmelen. Amen. Yes. Så, dette med ord, ord har kraft. Hjertet kan tale til deg. Mange sier, følg hjertet ditt. Men vi sier det til barna våre også. Mer sånn i guttespørsmål, jeg jenter da. To jenter. Følg hjertet ditt nå, jenta mi. Enn jeg sier det. Men jeg litt forsiktig med å si det. Og Jeremia sier noe om dette i kapittel 17, vers 9. Svikefullt av hjertet, mer enn noe annet. Det kan ikke leges. Hvem kjenner det? Så vi kan ikke stole på følelser i det åndelige. I åndelige spørsmål. Så det bare en ting vi kan stole på. Og det den murstein her. Si amen hvis du enig. Må få litt fart på dere i dag. Jeg har sovnet nå, tror jeg. Sommervarmen har tatt dere. De trøster oss med at det 40 grader i Frankrike. Så det ikke det her. Men vi kan ikke stole på følelser i åndelige spørsmål. Jeg og Juliana, kona mi, vi stoler på hverandre. Det nesten ingenting jeg ikke vil gjøre for den dama her. Det fint lite som hun kan kreve av meg som ikke jeg vil prøve å stille opp på. Og med ungene mine så det det samme, kanskje enda mer. Kanskje hakket verre. Vi samme kjøtt og blod. Og da gjør du alt for de du glad i. Jeg tror Adam i Edens hage hadde det litt sånn. Når jeg leser fra 1. Mosebok kapittel 2 vers 22. At Gud bygde Eva av ribbeina som han hadde tatt fra mannen. En kvinne førte henne til mannen, og da sa mannen, denne ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt, sa han. Hun skal kalles manninne. Det var ganske kult navn, forresten. Og så står det, derfor så skal mannen forlate sin far og sin mor, og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjøtt. Vi samme kjøtt. Vi samme blod. Jeg og ungene mine samme blod. Jeg og kona mi, vi regner oss for å være samme blod, vi også. Sveisa sammen med ekteskapets hellige bånd. Halleluja. Det lov å si det, selv om det pride her. At vi holder ekteskapet mellom mann og kvinne høyest. Amen. Det bra at det fortsatt lov, men jeg. Vi tenker rett og slett ikke helt klart når det kommer til det å skulle gjøre noe som berører de vi elsker. Vi blir litt inhabile. Hvis vi skal operere effektivt og saklig og ordentlig i åndelige spørsmål, så kan vi ikke jobbe ut fra følelseslivet. For der det lagt opp til at der gjør vi hva som helst fordi vi elsker. Vi blir litt inhabile, vi blir ikke objektive. Noen ganger så hører jo faktisk barna på foreldrene sine også. Det ikke verst det. Det et håp for oss, foreldre. Noen ganger så hører de på oss. Og så det et tilfelle da hvor det kanskje ikke det beste det heller. Og det hvis du gift, at kona di da fortsatt hører mer på mora og faren sin, eller på mora sin da særlig, enn på deg. Det kan være litt tricky. Det det svigermor-syndromet, som vi kaller det. Jeg ber om unnskyldning på forhånd til alle svigermødre. Det bare et eksempel, altså. Har du hørt den vitsen forresten om bigami, og det å gifte seg med to stykker jo ikke lov i Norge. Du kan ha to kjærester, men du kan ikke gifte deg to ganger. Vet du hva straffen for bigami To svigermødre, ja. Det riktig. Nei, men det står jo, vi har jo lest allerede, derfor så skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, om de skal være ett kjøtt, står det. Så vi skal ikke ha noen bånd til svigermor som sterkere enn båndet du har til kona di eller mannen din. Eller svigerfar, for den sakens skyld, da. Et bånd der foreldrene har for stor makt eller innflytelse over en som har gifta seg, vil lett kunne utfordre eller ødelegge eller skade ekteskapet. Det var følelsene. La oss gå til kålhuet, intelligensen, eller sjelen, som Bibelen kaller den. Hva sier den til oss? En hel del. Forstanden vår jo den hele verden styrer etter. De som ikke styrer etter hjertet, da, det vi ferdig med. Det var forrige kapittel. Nå snakker vi om forstanden. Og hele verden styrer i dag etter forstanden. Men det kan vi heller ikke stole på i åndelige spørsmål. Ordspråkene 3:5 sier, sett din lit til Herren av hele ditt hjerte. Bare står ikke at du skal lytte til hjertet, du skal sette din lit til Herren av hele ditt hjerte. Og stol ikke på din forstand, står det. Men i dag forkynnes det noe annet i skolene over hele verden. I skolen har Friedrich Nietzsche fått rotfeste. Husker du han? Filosofen fra 1880-tallet. Som sa at Gud var død. Jeg beklager om å måtte si det, men når jeg og Mikkelsen, når vi gikk på barneskolen, da hadde vi Landstads salmebok i sekken. Ja. Gud Gud om alle mann var døde, alle land lå øde. Ville Jesus du som sagde, og så videre. Vi kan alle dette her. Vi hadde en ny salme hver fredag. Da måtte vi stå skolerett ved siden av pulten før vi fikk lov å gå på fredags eftan. Så måtte vi synge den salma vi hadde lært den uka. Men det over, vet du. Jesus har ikke noe i skolen å gjøre lenger. Han ikke velkommen, rett og slett. Han velkommen i noen sider mellom Muhammed og Buddha i religionsundervisninga. Kristendomsundervisning eller livssynsfag, KRLE som det heter. Men som en levende person som vi stolt av trykker til vårt hjerte med hjemmel i korset i flagget vårt, han borte i skolen. Han ikke borte, men i skolen så han ikke velkommen. Du skjønner det at det skolen forkjenner at Gud skapte ikke jorda. Nei, det var en asteroide. Ingen som vet helt når han kom og hvor han kom fra og hvor han har dratt og alt det der. Men det har nok vært en asteroide, sier de. Traff jorda med så voldsom kraft at vi fikk fotosyntese og perfekt kalender med 365 dager i året. vintersolvær, jorda vipper, vår og høst. 7 dager i uka. 24 timer i døgnet. Genetikk. Hvordan kroppen vår fungerer. Har du tenkt på det? Hvorfor merker du at du tørst? Når du ikke har drikket vann på en stund? Hva slags fantastisk instrument kroppen din Du mangler vann. Og så plutselig så en beskjed opp i harddisken her som sier at jeg faktisk tørst. Du føler tørsthet. Hva det? Eller jeg trøtt. Jeg må gå og legge meg i laderen. Nå har jeg vært oppe så lenge, så nå må jeg gå og legge meg. Eller så blir jeg veldig trøtt. Ja, det Big Bang. Alt dette her kommer av Big Bang, sier skolen. De lærer bort til barna våre at dette her ikke har noe kreativ ingeniør bak seg, som heter Gud. Men det tilfeldigheter. Og jorda har brukt noen milliarder av år på å utvikle alt dette, denne fine mekanikken i mennesker og dyr og planter og alt, fra en amøbe. Jeg tror ikke noe på det. Ikke bare lærer de bort Big Bang, men de lærer at mennesket nå i sentrum, og Gud skapes i menneskets bilde, og ikke motsatt. Alt lov. Slå på nyheten i kveld, så skal du se. All seksualitet fri. Bytt partner så ofte du vil, med så mange kjønn du vil. Så du ikke trives med å være mann eller kvinne, så kan du kalle deg for hen. Snart passerer vi Sodoma og Gomorra. Og metoden akkurat den samme som i første Mosebok. Har Gud virkelig sagt? Har han nå virkelig sagt dette her, at dette feil? Hva sier Bibelen egentlig om homoseksualitet? Det var en professor på menighetsfakultetet som tok opp her for et års tid siden. Eller som biskop Herborg Finnseth i Nidaros sier, finnes det egentlig noe helvete? Da svarer jeg, har Jesus egentlig dødd forgjeves? For det det som konsekvensen hvis vi forkynner at det ikke finnes noe helvete. Da det ikke noe sonoffer heller. Så da kan vi avlyse hele kristendommen. Men jeg har en Gud som lever. Han har skapt oss perfekt i sitt bilde med verdens beste ingeniørkunst, som stadig forbløffer våre egne ingeniører. Hvordan kroppen fungerer og regulerer seg selv, forteller meg at jeg tørst, at jeg må sove, at jeg sliten, at jeg føler meg på topp. Som forteller plantene at de skal spise karbondioksid og produsere oksygen om natta. Som forteller planten at nå må du begynne å spire, for nå april. Og så kommer en hestehov som bare borrer seg gjennom asfalten. Det den Gud jeg tror på. Ikke noe Big Bang. Ikke noe frie kjønn. Gud forsøkte å sette gode grenser for oss i Edens hage. Han skapte kunnskapens tre og sa at det skal dere ikke røre. Menneskenes kunnskap gir feilaktig inntrykk av at vi kan være uavhengige av Gud. Det var poenget. Jeg tror ikke Gud forsøkte å fortelle oss at mennesket blir ondt av å få litt kunnskap. At det feil å utdanne seg. Jeg tror ikke han hadde gitt Salomo visdommen sin hvis det var tilfelle. Men det i det øyeblikket vi blir så gira på kunskap, vår egen kunskap, og så høye på oss selv, at vi ikke lenger trenger Gud. Det da kunnskapen blir synd for oss. Det ikke feil å ta utdanning. Mora mi sa alltid det, at utdannelsen din må du se å få, gutten min. Det er det eneste som ingen andre kan ta fra deg. Du kan bli tatt fra nesten hva som helst, men det du har lært, det har du. Synden ikke å utvide horisonten. Synden å klatre I Babels tårn. Stole på kunnskapen framfor å stole på Gud. Og bli høy på seg selv. I åndelige spørsmål Bibelen klar. 1. Korinterbrev kapittel 2, vers 13. Og dette forkynner vi ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men ord vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Men et sjelelig menneske, et som ikke dominert av det gjenfødte, tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det dårskap for ham. Og dårskap jo I 2022-språk idioti. Det blir idioti for ham. Han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis, står det. Søk derfor først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre I tillegg, også kunnskap. Ok, det var intellektet vårt. Hva med alt det andre vi hører og ser? Sansene våre. En smart mann sa til meg en gang, når jeg skulle bli advokat, Kjetil, ikke tro på noe av det du hører, og bare halvparten av det du ser. Jeg trodde han tullet, vet du. Jeg lo litt og trodde han tullet, men så skjønte jeg at mannen hadde jo sant. Han hadde rett. For det slett ikke sånn at alt det du ser og alt det du hører stemmer. Heller ikke Guds rike, eller midt I kirka. Vi vandrer I tro, sier Paulus, ikke I beskuelse. Vi går I tro, og vi handler ikke, tar ikke avgjørelser, vurderinger basert på det vi ser. Hvorfor ikke det? Fordi hvis du skal se det du skal be om og skal ha tak I, så trenger du ikke tro. Da har du det da. Hvis du kan se det, så kan du vel gripe det. Eller begripe det. Men det det du ikke ser. Som Juliana sa I kollektbrekna, jeg satt bak her og tjuvlytta litt. Kontoen din tom, og strømregningen mange. Det da du skal åpne nettbanken, og så skal du begynne å profetere over nettbanken din. Det tro. Så skal du si, herre, se på den munken her. Jeg trenger en null til bak det tallet der. Der står det 2000. Jeg trenger 20. I Jesu navn. Det den metoden han har bedt oss om å bruke. Trenger dere noe? Be, så skal dere få, han sagt. Let, så skal dere finne. Det så enkelt. Og så vanskelig å gjennomføre I praksis. Hele ditt liv hører til det usynlige. Hebreerne 11:3 så står det at ved tro så skjønner vi at verden skapt ved Guds ord, så det man kan se ikke blitt til ved det synlige. Rundt oss, overalt rundt oss, så åndsmakter. De kan du mest sannsynlig ikke se I det daglige, hvis du håper ikke du kan se dem alle sammen I det daglige. Men de der. Det ikke noen nøytral zone noe sted. Det hundrevis av dem. Det kan være tusenvis av dem. Efeserne 6:12 sier at vi står ikke I en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, såkalte principalities, I himmelrommet. Så hvis du kjenner at du har en kamp eller utfordring, det kan være I kirka, det kan være utenfor kirka, Det kan være med vanlige folk, eller det kan være med faktisk dine troende venner, så kan det veldig sannsynlig være en utfordring I det åndelige, og ikke I kjøttet. Hvilken betydning skal det få for oss? For det må få noe betydning. Jeg tenker at for det første så må det få en betydning hvordan du velger å forholde deg til de menneskene som du forholder deg til I denne konflikten eller utfordringen. Hvis utfordringen din åndelig, så menneskene bare et medium. Da menneskene bare nøytrale kjøttklumper som blir brukt. Det viktig å huske på det, og det viktig å tenke på det. Det gjelder I kirka, og det gjelder utenfor kirka. Hvordan forholder vi oss til menneskene da? Du velsigner dem, og du ber for dem. Elsk dine fiender. Be for de som hater deg. Jesus har sagt det. Be for løsning av konflikter og utfordringer, som vi står I alle sammen. Alle har det. I varierende grad, selvfølgelig. Alle har noen som som skurrer, da. Neste punkt at hvis du forstår at det som skjer nå hører til den åndelige verden, om du gjør det som står I Efeserne 6:10, du må ikle deg Kristus, ta på Guds fulle rustning, og så må du bruke de verktøy og de beskyttelsesdrakt som står her, Frelsens hjelm, troens skjold, åndens sverd, evangeliets sko på føttene, rettferdighetens brynje, nå glemmer jeg sikkert noe her, farlig å begynne å ramse opp sånt uten å ha slått opp iveren på forhånd. Brynje, hva var det igjen? Sa jeg det? Rettferdighet. Hæ? Sannhetens belte var jeg glemte. Vi må ta på oss Guds fulle rustning. Du må ta på deg boka. Dette din kledning. Gå aldri noe sted uten sverdet på beltet. Du står midt I en åndelig kamp. Den kan være liten, den kan være stor, men den der hele tiden. Hvorfor det? Fordi du blitt et åndelig vesen den dagen du sa, Ja, Jesus Kristus, jeg tror på deg. Jeg ønsker å tilhøre deg resten av mitt liv. Jeg ønsker å leve mitt liv sammen med deg. Den dagen så var jeg ferdig med deg som menneske på denne jorda. Den dagen ble du et åndelig vesen. For den dagen flyttet Helligånd inn I deg, inn I ditt indre menneske. Den dagen så fikk du åndelig statsborgerskap I det himmelske rike, kraftrike. Jeg synes det så kult navn. Jeg får strømregninger fra kraftrike. Jeg har valgt det strømselskapet for det på grunn av navnet. Jeg ønsker å tilhøre kraftrike. Amen. Så jeg oppfordrer deg til å tegne strømabonnement I kraftrike. Ikke fordi jeg aksjer der, men fordi da vil du også være en del av kraftrike. Jeg skal være en del av dette kraftrike. Jeg skal ha på meg den rustningen. Når jeg møter åndelige utfordringer, og jeg skal bruke åndens sverd for å vinne den matchen. Det må du gjøre også. Og det tredje som jeg tenkte jeg skulle si, at hvis du har oppdaget at du I en åndelig utfordring, så må du velge åndelige løsninger for å løse utfordringene. Du må ikke kjempe åndelig krigføring med menneskelig metode og strategi og framgangsmåte. Hva menneskelig svar på en urettferdig behandling? Ja, det å være urettferdig tilbake, det å bli taus, det å bli sint, irritert, oppfarende, skjelle ut vedkommende, hevne seg, hat. Du kunne gå ordentlig tilbake I tiden, så var det jo drap og blodhevn og alt sånt nå, men det vi heldigvis ferdig med, I hvert fall her til lands. Men det menneskelig metode. Talionprinsippet slår inn med en gang, loven kommer med en gang. Øye for øye, tann for tann, det ligger liksom litt sånn i ryggmarksrefleksen til mennesket. Men det ikke åndelig verktøy for å vinne en åndelig krig. Åndelig verktøy Guds ord, kjærlighet, bønn, faste, søke han, vente. For den som venter på Herren får ny kraft. Amen. Dette forkynner vi, sier Paulus i Korinterbrevet, 1. Korinterbrev 2:13. Ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Vi tolker nemlig åndelige ting med åndelige ord, står det. Problemet sjelden å adressere en åndelig utfordring. Det klarer vi. Om vi ikke klarer det, så er det noen rundt oss som kan hjelpe oss med det. Problemet faktisk å gjenkjenne det. Men der har Gud lagt opp en løsning for oss. I 1. Korinterbrev 12:10 kan du lese om nådegaven og sjeldne ånder som deles ut av ånden etter hvert som det blir ganglig til den som det ganglig å få det. Men det lagt opp et løp hvor du kan be om å få nådegaver. I 1. Korinter 12:31 så står det «Streb etter de beste nådegavene, og jeg vil vise dere en enda bedre vei». Og det står ikke i Bibelen for at Paulus skulle ha en god avslutning på det kapitlet. Det sant. Du skal strebe etter nådegaver, for Gud vil vise deg noe som bedre. Det det som står. Hva da? Jo, i stedet for å sitte i den suppa av åndskamp som du iblant sitter i, og ikke skjønner hva det så vil han vise deg, «Se her, gutten min, eller jenta mi», Det ikke Per og Ola som slem. Det helvete. Ja, det alltid sånn? Nei. Men innimellom så det sånn. Og da må du få den beskjeden. Derfor så skal du be om å få den nådegaven hvis du ikke har den. For den veldig viktig å ha. I dagens samfunn føler jeg den uhyre viktig å ha. Å kunne adressere åndsmakter som sådan når du møter på dem. Helligånd går i forbønn for oss, bruker ikke så mye tid på det. Viktighet å ha tungetale, at du kan bruke det som bønnespråk. Så hvis du ikke har det, så kan du be om å få det. Hvorfor det? Paulus sier det i 1. Korinterbrev 14:2. Det et hemmelig språk med ånden. Hva betyr det da? Det betyr at du har en nesten som en sånn politifrekvens, vet du. En sånn frekvens som ingen kan lytte på. Det bare du og Herren som vet hva du ber om når du bruker tungetalen din i bønn. Når du går, ringer og sliter parketten i stua di og ber over disse vanskelige tingene som du har oppi, som du ikke aner hvordan du skal få tak på. Og du bruker tungene dine. Vet du hva? Det bare Gud som kan lytte til deg. Hemmelig språk i ånden. Hva betyr det motsatt? Det betyr at hvis du ikke bruker det, hvis du ber med forstanden, så det folk som lytter. Folk, ikke folk da, men åndsmakter. Det derfor du har fått den gaven. For å bruke den. Rundt oss det åndsmakter. Spennende, og vi rekker jo selvfølgelig ikke å gå dypt i dette her nå, men Jobbs bok 41, jeg skal ikke slå opp der nå, men hele kapitlet snakker om Leviathan. En sånn slangelignende, krokodilleaktig, dragetype demon, som strekker seg over halvannet kapittel i Jobbs bok, Jobb kapittel 41, det nevnes flere steder. Han står for frykt, kaos, uro og stolthet. Det ting du kjenner igjen fra samfunnet i dag, eller? Frykt, kaos, uro og stolthet. Apropos stolthet. Hva det de kaller denne helgen? Pride? Jezabel. En annen åndsmakt, første kongebok 18 og 19. Utspekulert, forførende, bryter tillit, legger opp feller, avgudsdyrkelse og vranglære. Også ting vi kjenner igjen fra samfunnet rundt oss. Har du hørt om Kora, han som satte seg opp mot Moses i ørkenen, samlet folket til å gå imot Moses. Han har fått en åndsmakt oppkalt etter seg, 4. Mosebok 16:11, kan du lese om Kora. Opprør, manglende respekt for ledere, og kirka, kirkas retning, visjon, sånne ting. Vi må si litt om sansebedrag. Per spør Ola, hvordan går det egentlig? Ola svarer, det går vel egentlig bra? Tolkningen til Per blir, dette går skikkelig gærent. Mens fasiten at det går egentlig veldig bra. Ola bare litt sliten. Jesus sa i Lukas 8:18, pass på hvordan dere hører. Sansene bedrar oss. Ord har makt, men sansene ljuger. Og tolk ikke åndelige ting med hverken følelser, intellekt eller sanser. Det det vi har vært gjennom nå. For da risikerer du å sitte igjen med feil tolkning. Jeg sender dere som får blant ulver, sier Jesus i Matteus 10:16. Han snakket ikke om Herodes og Pilatus og romerne. Han snakker om likemenn, fariseer og skriftlærde. Vær edru og våk. Motstanderen går rundt som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Sladder og rykter, manglende overgivelse til hverandre i kirka, manglende tillit til hverandre og ledelsen kan være en trussel mot vekkelsen vi ber om. Et eksempel til. Ikke vær dum, Roger. Det klart at vi elsker deg. Det klart vi elsker deg. Ikke sant? Så kommer Roger etterpå, så setter han seg ned. Og så skal han gjenfortelle dette når han kommer hjem, og så sier han, de sa at jeg var dum. De sa at de elsket meg, men de lo når de sa det. Så det som var ærlig ment, ikke vær dum, Roger, det klart at vi elsker deg. Det blei, du dum. Og vi elsker deg ikke. Stolthet, beskyttelse av eget arbeid, egen tjeneste, egen ære. Alt dette handler om å være langt unna Guds ideal for Guds rike og kirkearbeid. Ja, hvorfor ble ikke jeg spurt om å være med da? Jeg jo mye flinkere enn han eller henne. Eller jeg har gått til kirke her i 20 år. Hvorfor ingen som ser meg? Dette her faktisk min tjeneste. Den søppelbøtta skulle ikke vært tømt. Det min søppelbøtte. Jeg har første etasje. Han har andre etasje. Han har ingenting med å tømme mine søppelbøtter. Er noen som kjenner seg igjen? Lagde jeg søpplebøtte eksempel, for det ingen som tømmer dem her nemlig, så jeg helt sikker på at da har jeg ikke såret noen. Nei, jeg bare tuller selvfølgelig, men det ikke bare tull. Vi litt sånn, men vi går litt i kjøttet innimellom. Så tar vi litt eierskap til tjenesten vår, og så blir vi litt sure hvis noen prøver å egle seg inn på tjenesten vår. Og så glemmer vi at det jo ikke vår menighet. Det er Guds menighet vi står og forvalter. Og så glemmer vi nøkkelen til vekkelse. Hva var nøkkelen til vekkelse? Da må vi gå til de som hadde vekkelse da. Apostlenes gjerninger. Ikke sant? De som hadde vekkelse, de samlet seg hver dag, samlet de seg, og hadde alt felles. Hele flokken av de som var kommet til troen hadde ett hjerte og en sjel. Ikke en eneste sa at noe av det han eide var hans eget. De hadde alt felles med stor kraft. Tenk deg det, de hadde stor kraft. Bar apostlene fram vitnesbyrd om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Apostlenes gjerninger 4, 32. Skulle tro at hjertet var viktigst hos en kristen. Men det ikke det. Det ikke sjela heller. Alt det i orden. Du trenger ikke å tenke på sjela di hvis du har tatt imot Jesus som Herre i ditt liv. Sjela di halvveis til himmelen allerede. Det tunga som viktigst hos en kristen. Gud bruker ord i skapelsen. Blir lys. Vi åpner med det. Og det ble lys. Guds ord like kraftfullt i din munn som det var i Jesus sin munn når han gikk på jorda. Hvorfor det? For vi har alle fått den samme hellige ånd som Jesus var i besittelse av når han gikk rundt på jorda og gjorde folk friske, helbredet dem, forkynte, omvend dere fra himmelens rike har kommet nær. Kraft av den hellige ånd fra himmelen. Samme ånd bor i deg etter at du tok imot Jesus som Herre i ditt liv. Du har akkurat like mye kraft som Jesus hadde. Og da har du en mulighet, og det å profetere over eget liv. Jesus sier at vi skal elske vår neste som oss selv. Og da tenker jeg, hvor mye elsker du egentlig deg selv? For hvordan kan du elske noen så høyt som deg selv? Hvis du ikke har noe selvbilde å skryte av. Hvis du ikke stolt av deg selv. Hvordan kan du være et effektivt redskap i å elske andre? Taler du Guds ord over deg selv, over dine kjære, over ekteskap og barna dine? Paulus sier i 1. Korinterbrev kapittel 14, dere kan alle tale profetisk, sier han. Så profeter over ditt liv, din menighet, dine barn, din helse. Det ingenting å vente på. Guds ord vender ikke tomt tilbake, har vi lest. Det skarpere enn noe tvega sverd. Det utfører det er sendt for. Profeter over vekkelse i familien din. Profeter over vekkelse i kirka di. På arbeidsplassen din. Profeter over barna dine. Over barnebarna dine. Oldebarna dine. Fortell dem hvem de i Bibelen. Hva Bibelen sier om dem. Du og ditt hus skal bli frelst, står det. Så la det skje i Jesu navn. Profeter. Ikke sitt og vent på at noen andre skal begynne å be for ungene dine eller familien din, eller få dem frelst, eller at noen skal dra dem med på en eller annen leir. Hvor de blir. Du må ta makten i egen hender, og så må du profetere over familien din, så må du profetere over menigheten din, så må du fortelle Gud at du har lovt vekkelse, du har sagt, det skal skje, jeg vil utgyde min ånd over alt kjøtt. Alt kjøtt også oss. Så må du profetere. Du vet det, full av Guds ånd, full av Guds kraft, full av Guds ord. Og hvem kan stoppe deg hvis du begynner å profetere? Mm. vekkelse krever samhold. Siste punkt jeg hadde. Profetere over lederne dine. Det tøft å være kristen leder I dag. Sitte I lederteam. Være leder på søndagsskolen. Være pastor, evangelist. Det krever mye. Verden I fullstendig godt av hengslene der ute. Det finnes ikke noe gudsfrykt igjen omtrent. Vær med å løfte fram lederne. Paulus sier I Hebreerne 13:17, vær lydig mot deres veiledere, rett dere til dem. De våker over deres sjeler, de skal avlegge regnskap for det. Se at de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere, sier han. Med 1. Timoteus 5:17, de eldste som gode forstandere skal aktes dobbelt ære verdt, særlig de som arbeider I tale og lære. Det blir jo helt feil at jeg som pastor står og ber dere gi meg dobbelt ære. Men la meg be dere om å få lov om at dere kan gjøre det for de andre da. Lederteamet. Eldsterådsrepresentantene. At dere kan løfte fram dem. Slå en ring om dem. Gå en ekstra bønnerunde for dem. Vær med å heie på dem. Foran Gud. Profetere over dem. Du skjønner at vi trengs I vekkelsen vi også. Vi skal stå først I toget. Heise fanen. Vær bevisst på at du lever I en åndelig verden. Vit at dine ord får åndelig betydning I din munn. Enten du tenker over det eller ikke, begynn å tenke over det. Forbannelse, velsignelse, profeti. Hvis det går ut av din munn, så har det en betydning, for du lever I en åndelig verden, og Guds ånd bor I deg. Dine ord bærer alltid ved til et eller annet bål. Ok? Sørg for at det riktig bål. Analyser ordene dine. Ja, hva tenker du på da? Det hjertet fullt av. Renner munnen over med, står det. Så analyser dine egne ord og finn ut hva hjertet ditt fylt av. Og ved analyse av andres ord så må vi alle sammen gjøre en ting og dere velge den minst skadelige tolkningen. Ellers så blir det sånn som jeg hadde eksempler på her I stad, vet du. Hvordan går det, Per? Jo, går ganske bra. Så går det egentlig veldig bra, men han litt sliten. Hvis vi hører at det går skikkelig gærent. Så vi må velge den minst skadelige tolkningen når vi skal analysere det andre sider sier. Velsigne lederne. Siste jeg skal si, skal lovsangerne få lov å komme opp. Det siste jeg skal si, det at nå går vi inn I en sommerferie, og vi har ett kall, alle sammen, som henger over oss, tungt. Et overordnet kall, og det å ta vare på oss selv, I forhold til Guds tanker og planer. Dere dyrt kjøpt, står det. Bli ikke menneskers trell, for du dyrt kjøpt, står det I 1. Korinther brev 7:23. Gud samarbeider med alle som bruker tid på han, leser boka hans og snakker med han I bønn. Snakke med han, det skal være dialog, ikke sant? Det skal ikke være sånn Kjære Gud, velsigne bestemor, bestefar, mamma, pappa. Husk på økonomien min og velsigne morgendagen når jeg skal til legen. Ha det. Det ikke noe bønn, det monolog. Bønn dialog. Det å be til Herren, takke han, minne han på at du takknemlig for alt han har gjort for deg. La han få lov å fortelle tilbake hva han tenker om deg, som vi vet fredstanker, ikke tanker til ulykke, ikke sant? Men du kan jo høre på han for det. Han har sikkert noe godt å si om deg. Så kan du få lov å komme med dine behov. Og så kan du avslutte med å profetere over ditt liv, livet ditt utifra Guds ord. Beseile det, vet du. To streker under svaret. Hode, ikke hale. Vi skal seire, vet du. Vi skal til himmelen. Hvor mange som skal til himmelen her? For å se en hånd. Alle dere, men alle dere andre da. Skal ikke dere til himmelen? Alle som skal til himmelen. Opp med en hånd. Amen. Det faktisk helt fantastisk. Vi skal ses igjen, vet du.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.